Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1864. godine rođena je doktorka Elsie Ingalls. Tokom Prvog svetskog rata osnivala je bolnice škotskih žena širom Evrope. 1915. godine škotske doktorke i medicinske sestre su upućene u Srbiju, gde su osnivale bolnice za lečenje ranjenika i prihvat zaraženih pegavim tifusom. Doktorka Elsie Ingalls je prva žena odlikovana najvišim srpskim odlikovanjem, ordenom Belog orla. Prethodno joj je za zasluge uručen i orden Svetog Save. Slušamo doktora Žarka Vukovića, autora knjige Savezničke medicinske misije u Srbiji 1915.
Povodom njene smrti, a umrla je, tako reći, na rukama srpskih vojnika 1917. godine, Winston Churchill, to vreme tek, kako bi rekao, početnik u diplomatiji, je rekao da će ime Elsie Ingalls svetleti kroz istoriju. Svetli i u Beogradu na spomen ploči na medicinskom fakultetu, svetli na Dedinju u takozvanoj železničkoj bolnici, koja je u stvari memorialna bolnica škotskih žena i nosi ime Elsie Ingalls. Svetli u Mladenovcu na prelepoj česmi, koja je podignuta opet u spomen Elsie Ingalls.
Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je preminuo Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle krunisanja 1903. godine kralj Petar je uveo buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Slušamo deo zapisa istoričara Dragoljuba Živojinovića o kralju Petru I.
Upravnik dvora i adjutant, major Dragomir Nikolajević, ostavio je dragocena svedočanstva o kraljevoj ličnosti, posebno o njegovoj štedljivosti i skromnosti. Nikolajević beleži da je kralj lično upravljao svojim prihodima, dok je on bio samo posrednik u izvršenju njegovih naređenja. Ni jedno pet para nije moglo da se izda bez njegovog znanja, niti ma i jedna stvar da se iznese. Kraljeva štedljivost nije dopuštala izuzetke, pa ni njegovi sinovi nisu imali nikakve privilegije u tom pogledu.
16. avgusta 1967. godine javnosti je predstavljeno otkriće Lepenskog vira, arheološkog nalazišta starog 9000 godina. Iskopavanja na Dunavu u blizini Donjeg Milanovca su dovela do otkrića jedne od najvećih kultura praistorije. Te 1967. godine lokalitet Lepenski vir predstavio je rukovodilac istraživanja, arheolog Dragoslav Srejović.
Upravo ovaj nalaz, to je taj stari horizont, najstariji horizont na ovom lokalitetu, je ono što najviše zanima i našu arheološku nauku, a mogu mirno reći i svetsku arheološku nauku. Jer do sada ova kultura ovog tipa nije bila poznata ni u Evropi, niti na euroazijskom području, mislim, bar u nekim njenim bitnim karakteristikama.
Na današnji dan 1984. godine preminuo je književnik Dušan Radović. Smatra se rodonačelnikom moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se sa Radija Studio B godinama obraćao Beograđanima.
Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijalici će nam smrdeti kao gas lampe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.